bir kishining 9 ta qizi bor edi. Xotini 10-inchisiga homilador bo'lganida uni tug'ruqxonaga olib bordi. Yo'lda er xotiniga agar tug'ilajak farzandimiz qiz bo'lsa, sen bilan ajrashamiz deb aytdi. Tug'ruqxonadan telefon qilib, xotiningiz o'g'il bola tug'di deb xabar berishdi. Er tug'ruqxonaga yashin tezligida yetib bordi va o'g'il farzandini ko'rish istagida ekanini aytdi. U o'g'il farzandini ko'rgach, yuzi qorayib, g'azabini ichiga yutdi, chunki tug'ilgan bola nogiron va yuzi tanib bo'lmas darajada burishgan edi. Doktor tug'ilgan bola bilan tabriklash uchun otasining oldiga kelganida otasi: "Men o'g'il tug'ilishini xohlardim, ammo bu kabi nogironni xohlamagan edim," dedi. Shunda doktor: "Agar shu chaqaloq sog'lom qiz bo'lganida nima derdingiz? Rozi bo'larmidingiz?" dedi. Ota: "Albatta, albatta rozi bo'lardim." Doktor: "Sog'lom qizni topshirib, muborak bo'lsin. Qo'yningizdagi nogiron bolani xotiningiz tug'magan. Xotiningiz mana shu chiroyli qizaloqni tuqqan," deya quyidagi oyatni o'qidi. "Osmonlar va yerlar Allohning mulkidir. U o'zi xohlagan narsani yaratur. U o'zi xohlagan kishiga qizlarni hadiya etur va o'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadiya etur. Yoki ularni egizak o'g'illar va qizlar qilur va o'zi xohlagan kishini tug'mas, bepusht qilib qo'yar. Albatta, u barcha narsani bilguvchi va o'zi xohlagan narsani yaratishga qodirdir." Ah.